кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Министрлер кабинети Баткендеги чек ара чатагында талкаланган үйлөр курулуп бүткөнүн жарыялады.
Көчүп келгениме эми бир ай болуп атат. Өзүм да күйөөм иштейт, күйөөм да алып кошулуп, балдарга усталарга кошулуп иштеп, үйдү бүтүрдүк да.
Жалал Абад шаарындагы ишкер Бакыт Борошов дээрлик 2 айдан бери убакта анын жактоочусу Борошовго коюлган мүлккө зыян келтирген деген айып негизсиз деп эсептейт.
Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215 беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлөт.
Орус армиясынын Украинага улантып жаткан соккуларынан соңку күндөрү 20 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Алдыда ушул темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы өткөн түнү дагы Украинага ракета жана дрондор менен соокку урууну улантты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тилекке каршы карапайым тургундардын арасында набыт кеткендер жана жарадар болгондор бар деп билдирди. Орус армиясына таандык 20 дрон асмандан атып түшүрүлгөнү, өлкө чыгышында айыгышкан кармаш уланып жатканы, орус күчтөрү Донецк районунда Донецктин аймагында Украин аскерлеринин турумдарына соокку уруп жаткандыгы кабарланууда. Ал арада Украинага тынчтык миссиясы менен Африка делегациясы барган маалда бүгүн Киевде жардыруу болду. Африка делегациясынын курамында Түштүк Африка Республикасынын, Сенегалдын, Замбиянын башчылары жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү бар. Алар орус аскерлери кыргын салган Буча шаарына барып, маркумдарды эскергени белгилүү болду. Украинадагы согуштан улам буудайдын кескин кымбаттап кетиши Африка мамлекеттерине өзгөчө оорчулук жаратууда. Делегация Украинадан кийин Орусияга барары орус президенти Владимир Путинге кезигери планда. Ички иштер министрлиги Баткен облусунда чек ара ачырынан кийин турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТ деп аталган курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Милицияга Баткен шаарынын жашоочулары кайрылып, Келечек ЛТ дээрлик 5.5 миллион сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын бербей койгонун айтышкан. Кылмыш иши алдамчылык беренеси менен козголуп, 2 киши кармалды. 15-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Баткенде үй курган дагы бир компания Аманат Строй Инвест ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдиргени болчу. Баткендеги бул маселеге байланыштуу Азаттыктагы иликтөө чыгарды. Анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган 2 компания ишкерлердин 20 миллиондон ашык сомун бере электиги айтылат. Орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкекте өтө турган музыка фестивалына катышат деген маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Ата журт Кыргызстан фракциясынын бүгүнкү жыйынында депутат Алишер Козуев ырчынын Кыргызстанга келишине каршы экенин билдирип, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин чара көрүүгө чакырды. Министр Алтынбек Максутов анын келишин токтотуу аракети көрүлүп жатканын айтты.
Иш алып барып жатабыз. Бул Моргенштейн боюнча биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп, иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп, мындай берилген. Бул боюнча биз иштерди алып барып жатабыз.
Токтото аласыздарбы?
Токтотконго иш алып барып жатабыз.
Бишкекте 23-24 июнда Алга Фест музыка фестивалі өткөнү жатат. Ага жергиликтүү жана чет элдик артисттер катышат. Моргенштерн концерттин биринчи күнүндө ырдай турганы көрсөтүлгөн. Алишер Моргенштерндин YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучусу бар. Ал Украинадагы согушту ачык сындаган. Орусиянын юстиция министрлиги рэперди чет элдик агент тизмесине киргизген. Социалдык түйүндөрдө анын Бишкекте ырдашына каршылардын жана колдоочулардын талашы жүрүп жатат. Түркия Кыргызстанда мурдагы Себат, кийин Сапат деп өзгөртүлгөн окуу жайларынын негиздөөчүсү Орхан Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу деген айып тагып 21 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды 2021 жылы дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин ал Түркияда абакта экени белгилүү болгон. Анкаранын прокуратурасынын корутундусунда Инанды Гүлен кыймылынын Борбор Азия боюнча жооптуу кишиси болгону жазылды. Ал өзү эч күнөөсү жок экендигин айтып келет. 2016 жылы Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болгонун жарыялаган түрк бийлиги бул үчүн Бозгундагы диниятчы Фетхуллах Гүленди күнөөлөгөн жана аны террорчу деп жарыялаган. Кыргызстанда Инанды жоголгондо адам оордоо беренеси менен иш козголгон, бирок атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Кыргызстандагы ЖИА бизнес ассоциациясы жана эл аралык ишкердик кеңеш чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорлоруна тынчсыздануусун билдиришти. ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу бейөкмөт уюмдардын коомчулук, жаштар, аялдар үчүн көп долбоорлорду ишке ашырып келгенин белгиледи. Эл аралык ишкердик кеңештин президенти Аскар Сыдыков бейөкмөт уюмдар өкмөт жасаганга үлгүрбөй жаткан жумуштарды аткарып жатканын кошумчалады. Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам азыркыдай редакцияда кабыл алынса, ал сөз эркиндигин чектей турганын медиа коомчулук айтууда, бийлик андай дооматтарды четке кагып келет. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун болсо, депутат Надира Нарматова сунуштаган, алда демократияга эч коркунуч жок экенин айтууда, бирок ага авторлаш болгон бир катар депутаттар мындай демилгесинен баш тарта башташты. Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы блогерлерди тескеген мыйзам долбоорун жактырды. Эми аны Сенат колдоп, президент кол койсо социалдык түйүндөр аркылуу акча тапкандар салык төлөөгө милдеттүү болот. Ошондой эле инфлюенсерлер социалдык желедеги билдирүүлөр үчүн жоопкер болушат. Казакстанда укук коргоочулар тиешелүү мыйзам долбоору шашылыш коомдук талкууга коюлбастан кабыл алынганын айтып жатышат. Блогерлер дагы бул мыйзам долбоорун жактырбаганын айтууда. Казакстанда катталуучулары миллиондоп саналган блогерлер көп.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эгерде сайтыбызга кире алып жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуш кылабыз. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы макалаларды окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17-июнга караган түнү жаан-чачын жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрүнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 34-39 градус ысык болот. Ал эми Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин жетет. Ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин жетет. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2+3, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 18-20, ал эми күндүзгү температурасы 36-38 градусту көрсөтөт. Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абиулу алып барып жатам. Эми баяндарга орун берели. Министрлер кабинети Баткендеги чек ара чатагында талкаланган үйлөр курулуп бүткөнүн жарыялады. Ички иштер министрлиги облустагы турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД курулуш компаниясынын өкүлү кармалганын билдирди. Буга чейин парламентте жергиликтүү ишкерлер Баткенде үй курган ишканалардан миллиондогон акчасын ала албай жатканы жөнүндө маселе көтөрүлгөн. 15-июнда Азаттык иликтөө жарыялап, анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлердин 20 миллион сомдон ашык сомун берилектиги айтылат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантады.
Максат айылынын тургуну Санавар Баратова ак үргөсүндө жашап жатканына бир ай болду. Оокатын жайгаштырып, ашканасына ысык муздак суусунан бери киргизип, эми уул кызынын жакшылыгын ушул үйдө өткөрсөм деп тилек кылууда.
Үй бүттү, анан бияка көчүп кирдим. Көчүп киргениме эми бир айла болуп атат. Өзүм да күйөөм уштайды, күйөөм дагы кошулуп, балдарга усталарга кошулуп иштеп, үйдү бүтүрдүк да. Усталарга да рахмат, президентке да рахмат.
Өкмөт Баткенде талкаланган 417 үйдүн 416 толук бүткөнүн, бир үй 2 күн ичинде даяр болорун билдирди. 15-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенде жаңы салынган үйлөрдө болду.
Аткарып бүттүк да иште, анан келип көрөйүн.
Рахмат, кош келипсиз.
Жакшы болуп атабыз, жакшы атасыздар.
Үйлөрдү курууга мамлекеттик казынадан 1 миллиард 300 миллион сом бөлүнгөн. Баткендеги курулуштардын кечеңдеши, үйлөрдүн сапаты, жергиликтүү ишкерлердин акча ала албай жатканы жана тендерди утуп алган Аманатстрой инвест ишканасынын айланасындагы талкуулар жогорку кеңеште улам улам көтөрүлүп келет. 14-апрелде ишеним фракциясы Баткендеги курулуш боюнча жыйын өткөрүп, бир катар депутаттар курулуштун кечеңдешин сындап, Аманатстрой инвест ишканасы тендерди кандайча утуп алганына кызыккан эле. Депутат Нурбек Сыдыгалиев.
Тендер кылбай туруп эле мындай эле берип койгонсуңар да, туурабы?
Жок, тендер болгон эмес, запрос болгон. Котировок. Биз мисалы үчүн ошол 417 үй курулуш керек.
Конкурс
сметасы моундай болгон, конкурс болгон, туура эле.
Конкурс кылып туруп
бергенбиз. 3 күндүн ичинде, туура. 417 үй курулат, тендердик баасы моунча болот. Ким кура алат деп запрос жиберип, жанагындай подрядный организациялар. Ошолордун ичинен анан ошол Аманатстрой биз кура алабыз деп.
Ошол директорун билесиңерби? Он 20 жаштагы бала дейт го, ошол
Камбаров
Тайып. Үчө опыты бар экен, э? Строительство боюнча.
Ал боюнча менде маалымат жок.
Деди мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Азрет Акимов. Сөз болгон Аманатстрой инвест жалдаган компаниялар Алмалы Доор Курулуш жана Келечек ЛТД жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей жатканы туурасында Азаттык 15-нчи июнда иликтөө жарыялаган. Анда жергиликтүү ишкерлер Достук жана Капчыгай айылында үй салган эки компания алардан курулуш материалдарын алып, анын акчасын төлөбөй жатканын айтышкан.
Садыр Нуркожоевич, президент, урмат президент, ошол өзү көзөмөлдөп турган себебиден биз ишенип бергенбиз да негизичи. Ошентип азыр кийин берип жүргөн биринчилерден берип анан кийинкисинде анан беребиз, анан бир жума, 10 күн, 20 күн деп ошол бүгүнкүгө чейин бир 4 ай, 5 ай өтүп кетти да. Ошону 5 айдан бери алып албай жүрөбүзчү.
Сизден анан берки Актатырдагы арзан дүкөндөн башка дагы карыз аласасын албай турган.
Негизи толтура, негизи толтура.
Деди ишкер Улукбек Калилов. 4-нчи июнда Ички иштер министрлиги Келечек ЛТД курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Баткен шаарынын жашоочулары облустук милицияга арыз менен кайрылып, Келечек ЛТД курулуш компаниясы 5 миллион 347 мың 330 сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын кайтарбай койгонун айтышкан. Кылмыш жаза кодексинин 209-чу беренеси алдамчылык боюнча кылмыш козголду. Келечек ЛТД'нын өкүлү Абдрахмон Махмудов азаттыктын иликтөөсүндө акчасын бригадирлер алдап кеткенин айтып, ишкерлерди сабыр кылып турула деп жооп берген. Ал эми президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Баткендеги курулуштар боюнча сын пикирлерге мындай жооп берди.
Такталбаган маалыматтар менен ушул бул жерде акчасын бербептир, мындай кылыптыр дегенден алыс болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде биз толугу менен ушул подрядчы организацияларга мамлекет тараптан толугу менен акчасын төлөп берилген. Анын ичинде кимиси кандай материал алды магазинден же бир жактан эмне алды, анын бизге тиешеси жок. Ошон үчүн туура маалыматты тактап, мындай чындыкты айтышыбыз керек.
Быйыл жыл башында Спутник маалымат агенттиги үйлөрдү салып жаткан Аманатстрой инвест компаниясына президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тиешеси бар экенин жарыялаган. Туманбаев ал маалыматты четке каккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткендеги иш сапарында өзгөчө макамга ээ болгон Баткен облусун өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү багыт экенин белгиледи. Анткени менен 15-нчи июндагы парламент жыйынында айрым депутаттар облустук макам боюнча бөлүнүүчү каражат кеч которулуп, жергиликтүү бийлик аны толук колдонбай жатканын сындашты.
Мыйзам аткарылган жок. 500 миллион ошол Баткен областына өзгөчө статус берүү боюнча мыйзамда 500 миллион освоение болуш керек эле. Ошону 250-240 миллион освоение болуп атат. Калган освоение болгон жок. Ким жооп берет бул үчүн? Бул мыйзам.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров.
Урматтуу Өмүрбек Мырзалиевич, мен жогоруда айтып кеткендей, биз толук кандуу ишти алып бардык. Азыр учурда Лейлек району боюнча 7 иш чара ишке ашты. Баткен району, Баткен шаары, Кызылкыя азыр баары ишке ашып атат.
Депутатка президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров жооп берди. 2020 жылдын 13 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде облусту өнүктүрүү максатында 2022-2035 жылдарга атайын жол карта иштелип чыгып, жылына 500 миллион сом бөлүнүп турат. Депутаттар тобу Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, аймакты колдоо үчүн каржыны 1,5 миллиард сомго чейин көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Маалыматка кошумча Баткен облустук милициясы Баткен районунун Аксай айылындагы 57 үйдүн курулушу менен алектенмек болгон Добирбек Кадыровго алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун жарыялады. Ал райондогу темир материалдарын иштетүүчү цехтен быйыл жалпы суммасы 1,295,000 сомдон ашык курулуш материалдарын алып, карызды убадалаган убакта бербей качып кеткени айтылат. Аймактарга кайрылалы. Жалал Абад шаарынын тургуну жеке ишкер Бакыт Борошов 18 апрелден бери камакта. Аны УКМКнын Жалал Абаддагы башкармалыгы кармап, кылмыш жаза кодексинин алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ишкердин адвокаты коюлган айыпты четке кагып, мыйзам бузулганын билдирүүдө. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалилулунда.
Салам алейкум достор. Менин атым Бакыт Борошов. Жалал Абадда ишкер болом. Бүгүн 15 апрель 2023 жыл. Биз азыр Жалал Абад шаарынын УКМК башкармалыгынын имараттын астында турабыз.
Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн Facebook'тагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетинин Жалал абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовту кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-чү бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовтун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт.
Бакыт Борошов деген ишкер 18 апрелинде ушул Сингапур зданиясына кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жазып кодексинин 215-беренесин коюп атат. Ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо жана кыянаттык менен иш алып барган эмес Борошов. 2017-жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Ахмат Ата Трасс деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борошов арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлүп атат. Кылмыш жаза кодексинин 210-215-беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат.
Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошов элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагырагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводдун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошовго ошол учурда жоруктар боюнча кодексинин 167-беренеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал абад облустук соту аны актаган. Борошовдун адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошов соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча калаа бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошовдун кылмышы боюнча улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече ирет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткени менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошовдун ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошов мамлекеттик ишкананын мүлкүн бир жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон.
Каттоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үйлүш ээси Борошов Бакыт. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол маалдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал абад завод ЖИБИден 16 миллион элдик ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыкты. Убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасында мисалы соцфонддон, налогтон 10 миллионго жакын карызы менен турат ишкана.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт.
Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнүн территорияларын облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кыса берсе, акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да.
2012-жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүктөр жаралгандыктан 2015-жылдын 2-февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 24 объектинин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш заводу, асфальт бетон комбинаты, таш майдалачуу комбинат, мөмө жемиш сактоочу компа жана социалдык объектилерден бир мектеп, бир бала бакча менен Арстанбаптагы эс алуучу жай жана башка ондогон объекттер кирген. Булардын ичинен консерва заводу, Арстанбаптагы эс алуучу жай улуттук коопсуздук комитетинин
карамагына өткөрүлсө, бала бакча, мектеп жана бир топ объекттери Жалал Абад шаардык мэриясына берилген. Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эл аралык темалардан орус армиясынын Украинага улантып жаткан соккуларынан соңку күндөрү 20 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Москва жумага караган түнү да дрон жана ракеталык чабуулдарды жасады. Аларда батыш мамлекеттери бир нече жума ичинде абадан коргонуу системалары үчүн жүздөгөн ракеталарды Украинага өткөрүп бергени турат. МКИда НАТОнун Вильнюстагы жыйынында Альянстын Киевге берчү кепилдиктери талкууланат. Толугураак Санжар Иралиев айтып берет.
Европарламент НАТОны согуш аяктагандан кийин Украинаны альянска кабыл алуу процессин баштоого чакырды. Европарламенттин Украинаны колдогон резолюциясын көпчүлүк депутаттар кубаттады. Документте коопсуздук кепилдиктеринин мөөнөтүн иштеп чыгуу үчүн Украина менен тыгыз кызматташуу керектиги айтылат.
Европарламент ухвалил.
Европа парламенти биздин өлкөнүн Европага жана евроатлантикалык багытка умтулуусун колдогон күчтүү резолюция кабыл алды. Европа биримдигинин лидерлерине Украинанын евробиримдикке жана НАТОго жолун так аныктоо үчүн чакыруу жасалды. Европарламент Украина элинин евроатлантикалык коопсуздукка салымын так баамдап, Вильнюстагы саммитке даярдыктын жүрүшүндө альянска кошулууга саясий чакыруу жасалышы керектигин белгиледи.
Политичные запрошения до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саммиту альянсу у Вильнюсі.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. НАТОнун саммити 11-12 июлда Литванын борбору Вильнюсто өтөт. Анда негизинен Украинанын альянска кириши жана аны коргоо боюнча НАТО Киевке бере турган кепилдиктер талкууланмакчы. Бир күн мурун НАТОнун коргоо министрлери Брюсселде жолугушту.
Вильнюс саммитинин башкы чакырыгы Украинаны канча талап кылынса, бардык союздаштар ошончо колдойт. Биз президент Путиндин бул согушта утулушуна, Украина эгемен, көз карандысыз мамлекет катары жеңип чыгышына кепилдик беришибиз керек.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. НАТОнун коргоо министрлеринин жыйынына Украинанын коргоо министри Алексей Резников да катышты. Москва азырынча буга комментарий бере элек. Украинанын НАТОго кошулуу ниетине Орусия кескин каршы болуп, Киевдин аракетин коркунуч катары эсептеп, бул нерсе Украинага басып кирүүгө себеп болгонун билдирген. НАТО болсо Орусиянын Түндүк Атлантика биримдигине киргендерге вето коюу укугу жок экенин белгилейт. Улуу Британия, Нидерланд, Дания жана АКШ бир нече жума ичинде абадан коргонуу системалары үчүн жүздөгөн ракеталарды, ошондой эле бир нече системанын өзүн Украинага өткөрүп бергени турат. Ал арада орус армиясы 16 июнга караган түнү ракеталар жана дрондор менен соккурууну улантты. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, Кривой Рогдо, Днепропетровск облусунда өндүрүш объектилери, турак жайлар, Херсондо административдик инфратүзүмдөр жабыркады. Адамдар каза тапканы айтылууда, бирок канча кишинин өмүрү кыйылып жабыркаганы азырынча так эмес. Орусиянын Курск облусунун губернатору Роман Старовойт жума күнү жууркан жана жаздыктарды чыгарган Белпол фабрикасына дрон менен соккуруу аракети болгонун маалымдады, бирок толук маалымат берилген жок. Соңку бир аптанын ичинде Украина аскерлери 7 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотконун жар салышты. Муну башка көз карандысыз булактарда ырастады. Орусиянын бийлиги маалыматты төгүндөп, Украина армиясы бир да багытта ийгиликке жете албай калганын айтууда. Ал эми Ростов-на-Донуда украиналык Азов полкунун мурдагы 24 мүчөсүнүн соту башталганын Коммерсант басылмасы жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы Азов полкунун жоокерлери былтыр жазында Мариуполь шаарын коргоого жигердүү катышып, көбүн алып кетип, жүздөгөнү орус тарапка колго түшкөн, айрымдары туткун алмашуу жолу менен Киевке кайткан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстанда сөз эркиндигин чектеп, адамдардын өз оюн эркин билдирүү укугун четке каккан тоокелдиктер бар делген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Документ жакын аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Медиа полиси институту уюму президенттик администрация даярдаган бул мыйзам долбоорунун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, долбоор баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин аныктап чыкты. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева медиа өкүлдөр жана юристтер белгилеген айрым тобокелчиликтерди санады.
Медиа полис институтунун билдирүүсүндө долбоордун буга чейинки редакцияларында жумушчу топ менен бирге ар бир берене боюнча деталдуу талкуу жүрбөгөнү, президенттин администрациясы эркин медиалардын ишмердигине тобокелчилик жарата турган нормаларга көңүл бурбай келгени жазылган. Билдирүүдө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына басым жасай турган улуттук укуктук курал болуп калышы мүмкүн экени айтылат. Медиаполис жазгандай, долбоордун жаңы редакциясына ылайык медиага тиешеси жок коммерциялык багыттагы бардык вебсайттар жалпыгу маалымат каражаты катары каттоодон өтүшү керек болот. Каттоодон өтпөгөндөр өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп маалымат тарата албайт. Аталган фонддун юристи Нурбек Сыдыковтун айтымында ЖМКлардын ишин жөнгө салууда юстиция министрлигинен, санарип өнүктүрүү министрлигинен жана прокуратурадан келе турган эскертүү түшүнүгү кирген. Долбоордогу бул түшүнүк эч жерде түшүндүрүлгөн эмес.
Каттоодо көптөгөн тобокелчиликтер болуп жатат. Ушул жерде көрсөтүлгөн беренелерде өтө эле түшүнүксүз нормалар камтылган. Ошол соттун чечими менен дагы массалык маалымат каражатын жабууга мүмкүнчүлүк өтө чоң болуп атат. Долбоордун авторлары ушул мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдер бузулса деп мындай кайсыл беренелер бузулса, кайсыл ченемдер бузулса мындай жоопкерчиликке тартыла турганын белгисиз болуп калып атат да.
Бул бийликке ыңгайсыз учурда ошол белгисиз же бүдөмүк ченемдерди көрсөтүп жаап койгонго жол ачыш ыктымал деген кооптонууну жаратат.
Катталган гана массалык маалымат каражатына иштеген гана адамды журналист деп таанып атат. Биз эле эмес, юстиция министрлиги дагы көптөгөн беренелери конституцияга карама каршы келип калат экен, кайрадан карап көрүшүңөр керек деп көптөгөн беренелерине өзүнүн сунуш пикирлерин берген. Бирок тилекке каршы алардын дагы сунуш пикирлери алынган жок,
деди юрист Нурбек Сыдыков. Мындан сырткары долбоордун 52-нчи беренесинде коомдук кайрылуулар деп санала турган так жайлар көрсөтүлгөн. Эми президенттин же парламентарийлердин социалдык тармактардагы баракчаларына жазган билдирүүлөрү ЖМКларды жоопкерчиликтен куткарбайт. Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер долбоорго камтамачылыгын билдирип чыккан. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Медиаполис уюмунун мыйзам долбоор тууралуу талдоосу боюнча мыйзамдын демилгечиси болгон президенттин администрациясы комментарий бере элек. Политклиника басылмасынын редактору журналист Дилбар Алимова сунушталган мыйзамдын долбоорунда бийликке ыңгайсыз медиаларды каттабай коюу механизмдери көп деп эсептейт.
Бир эле аталыштагы бир медиа болуш керек деген норма бар. Бизге чейин бирөө барып, мисалы, политклиника деп каттап кое турган болсо, мени кайра политклиника деп каттабай коет экен. Медианын бюджетинин 50%-тен жогорусун эл аралык уюмдардан алган гранттары түзөт турган болсо, алар автоматтык түрдө чет элдик жаран учредитель негиздөөчү болуп эсептелинет экен дагы. Каттоодон өткөрбөй коюу дагы мүмкүнчүлүгү бар экен. Өзлөрүнө лоялдуу болгон массалык маалымат каражаттарын каттап, калгандарына каттоодон өткөрбөй коюу коркунучу толугу менен бар.
Жумуш тобунун мүчөсү Булак Кежи сайтынын редактору Семети Аманбеков мыйзам долбоору бийликтин гана позициясын колдогон бир тараптуу болуп калганын айтты. Ал мыйзам долбоорундагы медианын ишин бөгөттөгөн журналисттик иликтөөгө тоскоол жараткан жагдайларга токтолду.
Дүйнө жүзүндө жок норманы бизге киргизип, тоталдык контроль кылып, ким өтөт, ким өтпөйт деген норманы киргизип коюшту. Ошол эң негизги тобокелчилик деп эсептейм. Иликтөө журналистиканы такыр жокко чыгарган нормалар бар. Кандайдыр бир атка минердин ал жөнүндө видео жазып же материал топтоюн десеңер, андан уруксат алыш керек. Сиз жөнүндө видео тартсам болобу деп уруксат сураш керек. Албетте эч ким уруксатын бербейт. Анда негизи журналисттин эмне кереги бар? Именно атка минерлерди жактаган нормалардын баарын киргизген.
Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровко кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого, аны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун ишин үзгүлтүккө учураткан кызматкерлерди жоопко тартууга чакырышты. Кайрылууга кол койгондор жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып, кеп болуп жаткан эки мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырышты. Президенттик администрация иштеп чыккан мыйзамдын долбоору парламенттин кароосуна качан берилери азырынча белгисиз. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын 16-июндагы кечки радио окутууларын ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарды иш күндөрү кечинде YouTube каналыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Эфирдик берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.